Einar Barðarson, velkomin í lög lífsins og já, ástæðan fyrir ég fæði þig nú í þetta er vegna þess að þú ert að fagna svona tímamótum í lífiðinu tengdum lögum og þú ert að fagna 20 ára svona höfundar ammali eða hvað
Já, það núna var í vor sagt, þá voru leiðin 20 ár frá því að sagt, fyrsta lag sem ég hef samið kom út það var í apríl 1998 Það var semst seint á síðustöld
sko, Var þetta alltaf svona? Þetta verið svona bara frá hérna blöytu basspenni Var ekkit annað en músík sem að kom til greina?
Já, það má eiginlega segja það að ég hafi eitt kannski árunum frá svona 19 til ég veit það ekki Nei, ég svona, ég held ég, já, svona frá 19 ára þá hef ég markvist verið að reyna að vera ekki músík
Ok
En alltaf einhvern veginn sogast inn í það og það kannski útskýrir að hverju ég alltaf svona einhvern veginn á hliðalinn og baka til En það hins vegar líka ég hef hins vegar bara, ég fann mig ekkert sérstaklega vel á sviði sjálfur þannig að hérna
Kom það aldrei til greina, það nú til minnbandaðir sem hún tókst átt í söngkeppni framhaldsskólana og varst að syngja þar sjálfur og þú getur nú hérna, sungið og kannt eitthvað á hljóðfæri, kom það aldrei til greina að vera á sviðinu bara sjálfur bara í bandi hjá
Adda
bróður
Nei, já, einmitt, það nú ekki verið leðalegt en hérna, ég hef oft velt í fyrir mér og hérna Stundum hef ég svona einhvern veginn sagt að það bara farið betur við minn karakter að vera svona í verkefnunum á bakvið en svo kannski ef maður á að vera alveg heðalegur og þá kannski var maður kannski aðeins hræddar við það heldur en kannski maður hefur þórað að viðurkenna eða kannski átt að sjá það náttúrulega það er heilmikil ábyrgð kannski að því maður aðeins meðvirkur líka að vera upp á sviði og sjá einhvern í fílu í salnum og aðrir hundra sér að dansa það fer alveg með mann sko ég veit ekki, það bara einhvern veginn, ég hef einhvern veginn ekki sóst þó að ég sé ekkert rættur við sviðsljósi svona alla jafna en það hefur það svona ekki verið einhvern veginn eitthvað sem að hefur kallað rosalega mikið í mig
En hérna, hvenær byrjar að semja, þú veist, hvenær byrjar þetta?
Já, ég, sko, við vorum að semja músika frá því ég var svona 17 18 ára með strákum sem að voru hljónsveit með mér sem að voru svona æskufélaga mínir og fekk nafni Tommy Rotary þar var strákur með mér hljónsveit sem heit Sigurður Fannar og hann áreindar nokkur af skítamórslöðunum og svo skjóttu mig sem dæmi og svo voru með mér líka í þessar hljónsveit strákar sem heita Þórir og Heimir og eru núna og hafa verið síðust 20 ára í aðalsbrautunar í á móti sól
já,
þannig,
já.
Að, hérna, þannig að allir höfum við svona einhvern veginn endað með eitthvað hlutverk í þessu öll saman trómarinn okkar hann var eini sem að fór svona beint í fyrstu deild hann fór að róta og sýsla með ný dönsk og var í því mörgar fór svo bara í fór svo reyndar svo hérna svo hefur hann bara verið svona gulla með okkur svona þegar okkur dettur í huga að gera eitthvað eða sérst, hann fór svona í aðra átt en hérna Já, og Siggi Fannar, vinur minn sem var söngvar í þessar hljómsveit, hann hefur sem segi samið að þessar lögum og hefur alltaf aðeins verið svona í, fór síðan að skrifa bækur og hefur verið svona fengið útrás fyrir sína sköpunargáðu.
Já, en sko fyrsta lagi sem að slæri gegn, sem að þú semur, er farin, það fyrir 20 árum.
Það fyrir 20 árum.
Vorið 1998 og var það, hvernig var það þegar þetta stæði gegn var alltaf, varstu bara að þetta er málið nú ætla ég bara að fara að semja
Já, svona, við tökum alveg svona stystu útgáfuna aðdragandunum, þá var það þannig að sérst að í þessara hljómsveit þá höfum við verið að semja ykkur á músík og svona og okkur fannst aldrei nógu gott eða eitthvað þannig að þetta var aldrei tekið upp, þetta fór nú allt bara einhvern veginn að spila eitthvað á einhverjum tónleikum og Svo enda þetta á einhverjum blöðum og eitthvað en fór aldrei neitt út. En svo þess að þegar hljóðustin skítamóru allar þarf að gefa út þriðju blöðuna sína, þá kemur bróður mín að máli við mig og segir, hérna, sem er gítalekar í skítamóru, og segir, nú erum við að fara, nú allir við bara að gera alveg verið blöðu, sko. Og svona, þannig að minn átt sjáði hvað hann var að meina er að, þú veist, eitt af lögunum og blöðunni það ráður hér til mis Abaras. Þannig að þetta var svona, það var svona í þessum feeling. og ég segi bara, hvað akkur er þetta að tala um mig og það? Já, bara, það varst þú ekki alltaf að semja eitthvað og ég segi bara, hvað, ég það, já, ég minn að láta okkur fá eitthvað efni og þá hérna, þá var ég reynda komin í námúti í Bandaríkjunum, með mitt í flóta frá tónlistinni, ætla, var í markasnámi og hérna og sagt, skil eftir textana farin og lag sagt, ég að syngja inn á einhverja kassetu eitthvað vasadisko og einhver tjandan og hérna og reyndar eitthvað smá búta af einhver öðru og svo ringir í Addi í mér sérst í mars sérst þetta var sérst í jan þetta var í desember ég fer út aftur til Bandaríkjanna hann í janúar og hann ringir í mig í mars og segir að vera að þeir séu konir langlega með plötuna og lít út fyrir að farin verði jafnvel bara fyrsta lagið og þetta nú bara þú veist ég var með 56k mótem og þótti heldi bara flottur þá sem þýtti það að það var náttúrulega engin leið fyrir manna hlusta á svona en eða fá svona sent eins og í dag menn senda þetta náttúrulega bara eins og köpa sér tyggjó og hérna þú veist bara og heilu tónlistar söfninni því út í það að fari en ég sérst í námiðandi bandaríkjunum ég fer sérst í háskólan í tölvudeldina þar sem var ljósliðari eða eitthvað merkilegra heldur 56k og það tók mig eitthvað fjóra klukkutíma að downloada 3.5 mínútna eða 4 mínútna innslagi úr þættinum 1920 sem var sem sagt, svona magasín þáttur á stöðtu eftir fréttir þar sem að þeir koma fram á sem sagt, þetta kvöldi fyrir skýrta og þeir eru á leiðinni norður í Miðgarð að spila þar og ég náttúrulega búin að bíða þarna í skólanum í Bandaríkjunum í 40 stig að hita með hérna heyrnartólun á mér og bíða eftir því að lagi myndi lótast inn og svo þegar að og þetta í bókasafninu sko í 50 manna háskóla í Bandaríkjunum Og svo náttúrulega þegar maður búin að heyra hérna í fyrsta sinn og ævi sinni sagt, laga eftir sjálfan sig upp teki og spila í sjónvarsal náttúrulega hínum einu á hnettinum og þá svona, þú veist, þá var maður það var adrenalínið og sigur víman svo rosaleg, sko, ég tók að mér heyrnartólin og stóð upp, sko og ég bara ætlaði að taka yesi og svo fattaði allir bara ég, það var svona 100 manns að lesa fyrir próf allstæðar í kringum hann og maður var einhvern veginn algjörlega einn í heiminum þú veist að upplifa þessa sigurvímu en það var alltaf rosalega skemmtileg tilfinning og svo það sem gerist í kjölfari þetta alltaf frumflutt þarna svo kem ég heim tveim dögum fyrir 17. júní með minnir 14. að 15. júní ég að lenda á Íslandi sumari 98 og þá það bara þannig að Ívar Guðmundsson sem þá var með íslenska listan á bylginni var bara að kynna á því 15. kvöldi að lagi var orðið vinsalasta lagi á Íslandi á einhverjum tveimur mánuðum. Það alveg sama hérna, í hvaða vinnum ég hætti, þetta allstaðar sungið alltaf allan daginn. Sko.
Ertu að fara?
Já, en hérna það bara, þetta brandarinn tókst bara mjög vel. Þannig þegar við tala lög lífsins þá þetta alltaf sannarlega sko, efsta blaðið í mínu lífi, þetta lag.
Þetta hefur mótað bara,
já, þetta bara breyti, já, þetta bara breyti kursævinar, má segja.
Á. Ertu þá farin frá mér Hvar ertu núna, hvert liggur mín leið Spyrjum hvað annað, hvar ég einnig nóg Það liðin svo tíl og ég valdi þessi orð Skrýti hvað tími fætt ég vel Minningin þín kemur og stimpla sig inn Ertu þá farin frá mér hlusta og gefið af mér Það býður í lengur að gefa þig upp Þegar ég hringdi ekkert þar Þá farið, eftir þá farið Ertu þá farin, ertu þá farin frá mér
Þú fórst í markastnám til Bandaríkjanna og ætlaði að fara að hérna að kannski, hvað ætlaði það að vera svona alvarlegu markastmæður?
Já, þá snerist þetta að reyna að gera einhver alvöru úr sínu ævistarfi taka alvarlegt nám og læra eitthvað að viti
Svo bara ferði á kafi músíkina
Já, þetta svolítið eins og hérna það sé guðfæðirinn númer tvö þegar Al Pacino kemur heim úr stríðinu og ætlar að fara að vera að lifa alvöru lífi og þá hérna og ætla, þá sogast hann inn í mafíu náttur
þú tekur þetta 10 ár eftir þú kemur heim úr námi
Já.
Þar sem að þú sko verður umbóðsmaður Íslands sem það var bara hérna, nafnið sem þú fekst og svo sem gengur undir því nafni ennþá og
Já.
Endar í sjónvarpinu sem ég er svona hálger Simon Cowell svona
mínir útgáfa
og hvernig leiðir þegar þetta allt sem var að gerast þetta var ekki planað
nei, þetta var ekki planað en þarna bara allavega tók maður það sem að maður læriður úr sem blessaða skóla og reyndi að nota það einhverju gagni og hérna það er kannski svona það sem að ég hef lagt til í bæði í þessum sem að ég hef verið að gera einhverja músík með að kynna með að svona eins og til þess að við vorum með skítamálasæðundurinn og þú veist þá fórum við allir voru eins Volkswagen Golf sem voru glænýr þá og þótti vola spiffilungi og allir á enganúmerum og þetta vekur athygli og þú veist og blaðamenn og fjölmiðlafólk hefur gaman að því að þú veist verkefnið sem í skítamál var að gera þá alla þekta ekki, þú veist, það var ekki Felix í greifunum og ekki Steppi í sálinni og ekki Helgi Björs í SSL heldur, það þetta bara allir að vera þetta átti að vera eins og bóiböndin það voru bara allir í bandinu þekktir og það stimplaði stressilegin hann og svo gerðum við þessi bílnúmer og við gerðum bók með þeim, svona myndabók eins og þekkist elendis frá seldum það alveg í bílförmum þannig að, hérna, þannig að maður svona var í svona markastöndum svona.
Þú verist hafa, ég ætla bara að segja það, svona þriðja augað fyrir markastöndum og þeir, sko, text að koma á ótrúlustu hlutum á danskrá hver er þakkar að þetta, hvaðan kemur þetta?
Hefur alltaf verið svona? Bara, ég held að þetta sé bara að skilja hérna, skilja þjóðina og skilja stemminguna svona í samfélaginu hvað er hérna fyrir hverju stemming sko Og eins og þarna, þú veist, eins og reyndar þarna tölum skítamóral að, þú veist, margir svona upplifa það eins og það kannski gerst á einni nóttu, en þeir voru náttúrulega búin að vera að vinna í því að stablisera sjálfan sig, sko, í 5-6 ár, sko, að ég koma að einhverju fullu krafti og hjálpa þeim, þannig að þetta tímabil hann í kringum farin og það allt saman, en það má alls ekki vanmeta það, en þetta svona, þessar æfingar sem ég var að dunda með, sko, kannski svona, dróu þá í einhvern sér dálk og gerðu aðgreindu þá frá öllum hinum sem þá voru reyndar að syngja og voru mjög lög í útarpi á sama tíma sko, sem voru allir mjög góðir en við náðum að svona stimpla þá bara öðruvís inn sko.
Akkurat og við náttúrulega erum að tala um hérna sem lagahöfund, þú náttúrulega hefur unnið með fleiri tónlistamönnum
Svo í kjölfarið að þessu hérna ágætis gengi hérna með þessi lög sem ég sem hana til að byrja með fyrir skítamóra, það er farin og svo kemur hérna myndir og ýmislegt annað og svo komu tvö hérna ennþá og með þér á plötunum í kringum 2000 og það er svona bara fýtt trekkur í þessu og þá hefur hérna Heimir Eyvindarson, vinur minn píanuleikar úr gamli hljóðstinni minni sambandi við mig sem þá var náttúrulega bara komin á fullskrið með á móti sól og hann spyr hvort að ég eigi einhver lög fyrir þá og þá hefði það æxlast þannig að ég sendi inn tvö lög í Eurovision, þannig að veturinn 2001 eða sérst loka ás 2000 og það vali og ég fæ símringingu það sem mér sagt að Birta sé komin í hérna í úrslit og þá sögu það ekki allir. En svo hérna en svo var annað lag sem fór inn í keppnina sem að fékk ekki hérna náð dómarana og það var lagið Spenntur. Og ég hérna einhvern veginn bara veist, var svo sem alltaf bara semja fyrir svona sveitaballa popljónsveit og Spenntur var alveg þannig lag og ég sendi það á heimi og þeir náttúrulega gripu það bara á lofti og dundra því út og það verður eitt vinsalasta lag fyrir á toppinn á íslenska listanum hann í maí 2001 einmitt þegar við erum úti í Birtuævintýrinu og þá verður Spenntur þá er Spenntur á toppnum hérna heima Og svo var Birta semst í öðru og fyrsta sæti í kringu það þannig að þá átti maður nú bæði lögin sko, þá var maður nú varinn að vera eins og Beatles bara og hérna þóttinu mörgum nógum mondi í mér en hérna en þeir semst að taka þetta lag og það raun og veru sko endar með miklu betri með miklu lengri hérna síðasta söldag heldur en nokkuð tíma Birta
sko, þetta hljómar ennþá í útvarpinu
já, já. Og, bara... og ég held sko að hérna, sko, ef það var einhvern tíman á útlega þá hafi nætuvættir náða hérna, að keira það inn með krafti aftur og þetta eitt af bestu störfum Jóns Ragnars fyrir þjóðina að söngla þetta inn á smurstöðinni hérna, allan nætur þannig að hérna Og það svona, og Jón Ragnar, heitir hann það ekki?
Nei,
Ólafur Ragnar. Hann svona, hann hérna, maður þekkir hann mjög vel, þá típu, hann á mörgum bölum.
Hann á mörgum bölum,
ok. Og hefur verið á mörgum bölum, hann hérna, það má ekki gera lítið úr því að einhverju leiti hafa Ólafur Ragnar landsins, hérna, haldið þessari menningu lofti og þeim er hér með að formlega að þakka fyrir það.
en heldur á þessu lagi hefði farnast betur á parkan 2001? Af því að þú sendir þetta með Eurovision huga þetta
Já, sko, það er sko, ef ég væri veðbanki þá yrði ég að segja að það hlýta vera því að það varla hægt að fá færi stig heldur en við fengum
Þú skulum heyra lagið og jafnvel ímynda okkur hvernig það hefði hljómað
Með dönskum texta?
Með dönskum texta
Jæja, my spending
Já, nákvæmlega, þetta hljómað vel Soldi skrítin, soldi þær Samt ekki á mikið Ekki úr pælt Þó ekkert afleitt Einhver fær Samt ekki á mikið Kondu nær En ein nóttin Engin hér Ég sit hér eitt með sjálfum mér Finnst allt svo tómlegt Líður hægt Finn ekkert fyrir en hefur Ég miklu meiri spenntur fyrir þér Mér langar bara að vera einn með þér Þó þetta plás og bóti stendur hér Ég miklu meiri spenntur fyrir þér Soldi fríka, soldi svart Kannski ekkert skrítið, dálkur hart Það ótrúlega sárt að finna svona mikið Fyrir ást
2004 þá hérna lendi ég svona í ákveðinni krísu því að sko sem daglega höfundur af því við erum nú að tala lög að hérna þá á móti sólfarið að syngja bestu íslensku eitthvað daglögin eitthvað ég man ekki hvað kölluð þetta en það, þá var þeir að syngja svona upplyftingu og hérna mannakotna eitthvað svona þú svona gömul stuðlög
gera flott útgáfu traustu við unnum
akkurat og þeir finna að það rífur í og hérna Skítamóral voru í einhverju af allmörgum fílum sem þeir að fara út í hvernig annan þannig að þeir voru ekki að gera neitt og ég sá nú bara ekki fram á það að þeir myndu nokkuð tíman gera neitt sko með að við hvað fílan var mikil sko
okay.
Þannig að ég sem er mér ég var alltaf áfram að semja sko og svona þú veist þannig að það var svona aðeins farið að safnast upp hjá mér og ég hérna og ef mér hlusta vel á ég kom að því eftir þannig að ég hugsa mér herðu, okay, nú bara, Og það var að koma með einhver bönd og ég var svona eitthvað að spá einhvern veginn að þau fólu og þau veist eitthvað svona og ég var einhvern veginn ekki, þú veist, ég var einhvern veginn ekki móðins eitthvað hjá hérna þeim sem voru í músíkinni akkurat þá. Þannig að ég hugsa mig bara, heyrðu, ég stopna bara band það sem ég get bara, ég bý bara til eitthvað sem ég get verið með output í. Akkurat á sama tíma hefur Skjár 1 samband við mig og spyr hvort ég vilji taka að mér hérna sjónvarpsþátt sem hafði heiti Hljómsveit Íslands. Og hérna hafði nú verið svona skemmtilegur út af fyrir sig
Gleðisveit
Ingols og ég segi svona ég er alveg til í það en ég ætla að sleppa þessu hljómsveit Íslands og gerum þetta aðeins undir öðru formerkjum og þá hefst þetta nælunæfintýri ég bara auglýsi árnapröfur og þá vissi reyndar engin að því sko að það staði til að vera sjónvarpsþátt og óska eftir sagt, stelpum í svona verkefni og hérna þær koma þarna þrjár Steinum Kamilla og Alma og Klara í gegnum brunar og svo erum við eitthvað að vakslast með fjórðu mér fannst það þurfa að vera fjórar bara svona til þess að deila ábyrðinni og álæginu og veist, það er svona passlegt, fimm hefði verið og mikið en þrjár hefði verið kannski aðeins og mikið að leggja á sagt, svona mikið á þrjár ungar manneskjur Og þá förum við og hérna erum svona vandræðast með þessa númer 4, kom einhverja nokkra til greina og rætt við einhverjar og svo heyrum við af henni Emilju í einhverjum söngleik hjá Fjölbreytt Breiðholti, hvort það var leikstjórinn í söngleiknum sem hafði sambandum og beðið mig um að koma og kíkja á hana og hún var að syngja þar kvínstöf af miklum krafti og þar nú mikið til. Þannig að hérna, ég sem, ok, hérna er fjórða dama komin og við búum til þetta verkefni. Og þá var það að mörgu leiti bara til þess að hafa eitthvað fyrir stafni í músík þar sé að vera að umbast með eitthvað verkefni og þarna þetta aftur svona markas prufa og ég sem kannski lifir þetta sumarið, kannski lifir þetta í eitt ár en ég átti aldrei vona því að þetta myndi lifa eins lengi og gerði og hérna þá fæk maður svona ákveðna útrás fyrir þá svona sköpunar og svona stjórnunar áráttu Og svo átti ég semst eitthvað að músík og svo vissi ég náttúrulega bara músík út allt, ég vissi að músík hjá hérna Vigga og Þorvaldi Bjarna og ég, þú veist, bara ég vissi að músík var alltaf hægt að fá góða popmúsík, sko. Svo við hérna förum í þetta verkefni og finnum þessar stelpur og þá einmitt, sko, þegar menn hlusta á fyrstu naglanblutuna, þá geta menn heyrt löllum sem svo allstar sem ég held að sé lag nummer 2 á blutunni. En við bara taka stelpunar út og ímynda sér að Einar Ágúst eða Magni eða Gunni Óla sé að syngja það lag, þá það bara svo skítamálslag okay, eða já, á móti sól.
Þetta voru lög sem voru saman með þá í huga.
Já, en svo erum við að vinna ég fer í það og það var svona mörguleiti svona ákveðin svona varnartaktík að láta fyrsta lagi verið eftir Dr. Gunna, þá svona Það var svona afvopnaði maður svona ákveðna leiðindarattir.
Unun kofurið, það ekki?
Alla úlpupoparana, vinni Dr. Gunna, þeir myndi ekki geta alveg drulla jafn hart yfir þetta og kannski hefði verið tækifæri til ef við höfum ekki blandað honum inn í þetta. Honum óspurðum. En hérna síðan þurfum við náttúrulega fatta að ég á bara einhver 5-6 lög sem eru svona tilbúin og við erum hann í einhverjum tveimur kofurlögum, hann okkur vantar eitthvað meira og ég farin að þess að heimsækja Friðrik Karlsson út í London og hérna og er sem sagt lagið sem ætlum að heyra næst verður til eiginlega í einni svoleiðis ferð okay. og ég hérna er að fara í lest út úr London sem sagt aðeins út í sveit og hérna er búin að vera að hlusta á einhverja melankóliska músík á leiðinni og ég búin 40 mínútur lestin og svo stoppa ég og það er svona alveg svona fyrir þá sem hafa verið út í Bretlandi svona alveg, típist lítill svona brautarstöðar kjarni bara eitthvað svona smá aðalgata með pósthúsi og einhverju dóti og einu svona litlu deli og, og hérna kaffihúsi og deli og, mm. og, og Friðrik semst ekki komin og ég sit þarna og ennþá að hlusta á einhverja músík og komin með hérna blað og blýjant fyrir frammi og að finna sér einhverja texta og eitthvað dótari svo gerir þetta svakalegu rigningu bara alveg svona þú veist að bara það eru svona svolítið dimmt yfir því ég lendi hana seinni bara dags svo gerir alveg svakalega rigningu og ég sit þarna á svona opnu kaffihúsi þú veist hérna þú veist það svona opið út á götu og, og það bara þú veist að bara frussast niður svona útlensk rigning og hérna og þá má ég að segja að þetta lag hafi bara komið niður með rigningunni Það að textin hann bara, veist, ég bara, bara greip bara næstu blasi og byrjaði bara að skrifa og hann kom bara eins og ég væri hérna á miðilsfundi. Hann bara, bara eins og hann kemur bara úr faxi, bara frá einhverjum sko. Og hérna, svo kemur Frissi, held ég svona klukkutíma og sent sem að var reyndar ekkert óeilegt með af hann.
Okay.
Og hérna, allt í fína og ég bara nýta tíma vel og svo segir, fyrir ekki, heru, Frissi, hus. Ég með laga hérna, ekki segja neitt, keru bara heim Svo fórum við heim til hans, út í skúr Og svo segir Frissi, sestu hérna Og taktu klassikítarinn og gera hérna Og svo segir þetta bara Svo hérna, svo bara leiddi ég lagið Því að ég ekki, já, djöfull klára og gítar Á Friðrik Karlsson Enda fáir á jörðinni já, þar sko já. Þannig að ég hérna náði að Einhvern veginn að miðla Þessu lagið sem ég bara fekk bara beint í hausinn Yfir á hann Og þarna söndu við þessi lagið og við þennan texta sem ég hafði skrifað bara kortir áður niður á blað. Þannig að lagið var bara svona til á þetta síðasta sumar var bara til á einum eftirmiðdegi og hérna bara frá að til seta og hérna og endaði náttúrulega skömmu síðar á blötinu og þetta svona og þegar ég heyri þetta lag og heyri hennar texta þá var ég alltaf að hugsa hérna þetta litla kaffi og sann í Claygate sem er
Claygate, ok.
Sem er í Surrey í Bretlandi og hérna og þetta nú bara eitt af okkar skástu sko
Já. Og þetta semst lagið síðasta sumar sem
Já, svona melankólist rigningardrama
Líkst vel á
það Það rignir í dag Ég sé andlitið á mér í pollinum hér Þá sögur hjá þér Ég handvissum það Það betra veður í fangin á þér Þar sem ég var En nú veturinn hjá mér Og ég veit ekki hvar staðan fer Ég sakna því síðast sumar Ég saug lokkar seinasta lag Þú sérst ekki lengur til sólar Það vera betri og sína þér þá Hvað þú varst mér, þá værirðu hér Sumar í hjarta og ylur frá þér Í fangin þér En nú veturinn hjá mér Og ég veit ekki hvort aðan fer Ég sakna þín síðasta sumar Ég söng lokka seinasta lag Nú sérst ekki lengur til sólar Og allra vetra mánar Hangiður mér En kannski regnu bara úði Slittan kannski tárið í augan á mér Ég viss ef þú væri hér Þá myndist þetta út Ég sakna því síðast að suma Ég söng lokka seinasta lag Nú sérst ekki lengur til sóla Ég
við erum búin að tala aðeins nælon og við ætlum að halda þetta aðeins áfram vegna þess að sko það gleymist stundum að nælon hefur komist inn á breska vinsældalistan.
Já.
Á þessum tímum sem að við erum, svona, við erum aðeins að sjá að sko íslensk tónlist er að slá í gegn fyrir utan landstæðinuna en sko þarna fyrir, þetta, hvað þetta eru, rúm 10 ár síðan? Þetta,
þetta 2006, já, að mér minnir.
Já, 12 ár síðan.
Já.
Þetta, þetta var svolítið annað mál.
Já, já. Þá. Já, já, þetta var aðeins að þessi. Og náttúrulega svona ekki, ekki kannski líka svona músík sem við hefum verið að fara mikið með út, sko.
Akkurat.
En samt var sko Losing a Friend sem að við vorum með hann úti, það var heldur ekkit eitthvað svona típist svona stelpu poplag.
Nei, við, og við náttúrulega hefum ekkit kannski myndi verið að flytja popmusík út. Þetta er, þannig að svona pure pop.
Þetta hefur verið meira svona pop rock, rock og svona Já. Folk rock.
Akkurat.
Kannski hefur við átt mestu fylgja fagna í folk rockinu með Mostessi menn og Kalli.
Já, akkurat. Og Áskeri.
Áskeri, já, sannlega. Já, já maður gleymir þetta
er
svo margir.
Þetta er svo margir akkurat. En fyrir maður í þennan tíma þegar að þegar nælon fara þarna út fyrir landsteinuna og já, þú kemur þeim og þú inn á breska vinsældalistan.
Já, já. Þetta var, sko, ég náttúrulega svona samnýtti það sem ég var að gera. Ég var að reka náttúrulega hérna umbóskust og náttúrulega heilmikið tónleikahald og þá einhvern veginn fór ég bara að hugsa mér, ég get alveg eins verið í Bretlandi að því að ég þurfti aðeins að íta á eftir þessu verkefni þar og þannig ég fylgdi svona flutti svona skrifstofuna mína þangað að bara reyndarlega bara herbyggja á lögfræðiskrifstofu sem að semst, það hefur verið svona músík lögfræðir ágjafar sem voru með okkur þannig ég bara legði hotni á þeim og vorum svona sammeðlega á móti okkur svona og það er mjög þægilegt og það var nú bara hotnin á Dean Street og hérna, hvað heitir það aðgatan? Hérna,
Wardour Street?
Nei, hérna
Oxford Street?
Oxford Street,
já, Street
já, þetta
Street.
Var bara hotninu það
bara hotna komi... alveg í oppbóðsleginni miðborg
já, já, þetta var bara algjörlega, þetta var bara á tóttanum þetta var bara hliðin á tóttanum kortstöðinni
já, já. Ekki búið að rífa
þetta? Jú, búið að rífa þetta hús, búið að byggja nýja stöð þannig að bara akkurat það sem þetta hús var en hérna, hann er maður svona hann í nafla músikheimsins í Soho í tvö ár og þannig þetta var heljarinnar ræfindýri mikið skemmtilegt og ég gat náttúrulega þetta tónleikahald sem ég var með heima það var ekkit verið að vera með skrifstof svo sem í Bretlandi fyrir það maður oft hérna, bara einfaldara ef eitthvað var en hérna, þetta var heljarinnar ræfindýri og svo bætti skalað kortesinn í þetta og við fórum með Losing a Friend fór í 27. sæti held ég að við farið og það er hérna Ég held sko ég man ekki hver það er besti árangur íslenskra hljómsistar í fyrstu viku á lista já, okay. Nú reyndar, það nú svona eins land og við getum montað okkur á þeim árangri
en ég sko minnast þetta samt magnað afreika fara með sko stúrknaband, popmusík frá Íslandi inn til Bretland sem er svona sko, þarna voru fyrir Sugar Babes og Girls Aloud og þú veist, það var nóg annað í Bretland
það vantaði ekki, sko, nei. Það var snikkar svo massor í hillunni, það var ekki verið að kalla eftir hérna, það var ekki verið að kalla eftir raunni en hérna þetta var gaman og maður kynntist og svo leiðum við náttúrulega komum lægin á lista þá svoleiðis alveg umturnaðist allt í að þá fór bransinn svona átt að sjá því að þá fórum við að fá send sko demo svona og það er allt öðru sem heldur að gerist í bransanum hérna heima þá koma demo bara tilbúin eina sem þetta gerir bara að syngja sko.
Já, okay.
Og þá komið demóin ímist með söngunum sem hljómaði eins og Britney Spears eða söngunum sem hljómaði eins og Beyoncé því að það var allt samið með þær tvær í huga og þær vildu ekki þá gott einhver aðri fengið það og Marta þessu var og geðslega flott sko já. Og hérna sum af þessum lögum hefur maður heyrt sko.
Já, svo er heyrt, já.
Kannski 5-6 ára setna alltaf, já. Já, þetta var örgla, svo fyrir maður í töluna sín og leitar og jú, það var eitthvað allt annað þar
okay. Já, og svo alltaf kom Garator Kortis inn í þetta og þið afrökuð það að vera tilnefnd
til Bresku tónlistavlunar, platan, já, hún fór í fyrstu platan sem sett heila við gáum, það var ekki um smáskífur að það gáðu heila blötu, tvær mér sé og fyrir platan fór í fyrsta sæti sem sett klassikalistan svo var þar í þrjár vikur og hérna það þurfti sko hérna sko meiri sig að saplata með Luciano Pavarotti ný látnum, náði ekki að hrista hann af fyrsta sætinu það, það tók Pavarotti tvær tilraunir úr gröfinni að taka þetta á okkur það var bara svo liðs
Magnað.
Þannig að þetta var skemmtilegt.
Og svo bara alveg festu nóg, eða ekki, og komst heim?
Jú, svo bara, já, svo hérna...
Búna búin með þetta?
Já, svo bara komaður heim og þá langar maður bara að gera eitthvað allt annað. Já, það, hérna, það er bara... En svona...
ekki líðið svolítið líka þannig að þú, þetta er svona tímabil. Jú. Þú ert aldrei lengi...
Ég kötturinn.
Já.
Það nýju líf.
Já.
Ég reyndar að veit ekki þá hvað lífi ég en svona, kannski komin aðeins fram með mig
Já,
já Það veit aldrei
Það veit aldrei Og ætlum að heyra aftur í nælón Það 5 ár ríktir
Já
Hvað er það?
Þetta svona Þannig ég svona farin að semja lög sem sagt, fyrir pop stelpuljónsitt Bara svona Það ég ekki að spáði hvað er margir kassagítar að hljónstinni sko Þannig að þannig meiri sé að sko teki sample úr Michael Jackson hérna Úr hérna Jackson 5 lagi sem heitir State of Shock
Á, já
Og hérna er svona falin fjársjóð Því að svo sé allir, já þetta eitthvað Michael Jackson Og svo fyrir menn að leita öllu Michael Jackson lögunum og finna þetta ekki Því að þetta sem sagt undir Jackson Ég heldur að hafa heita Jacksons þegar þessi blata kom út Hún heit Victory Og þetta sem sagt, eða sem samplið og samplið úr lagi sem sagt það sem Jacksons, bræðunnið, Michael Jackson syngur aðalega náttúrulega eins og þeim von að vísa og Mick Jagger syngur með þeim, þetta fáránlega blanda en við stólum þess að trommunum úr þessu lagi
Já, ok
Og svo fannst okkur vanda svona smá eitthvað svona töffara í þetta eitt svona töffara lag í þetta mixjáum og svona einhvers konar svona Destiny's Child lag og þetta var svona einhver töfum til að búa til eitthvað svona spá
sko komið að mínu uppáhaldslagi með þér. Ég spyr nú þú einstaklega vel kvæntur maður og hérna átt góða konu og er þetta sami til hennar?
Já.
Ha,
hérna
áslú á
skal þetta. Skal ekki dyljast neinum að þetta er sami til hennar og hérna og var nú spilaði brúðkaupinn okkar. Þar sungu Stefán Hilmarsson og Helgi Björnsson þetta. Voru fet í fótspor Björgvins Halldórssonar sem söngandinn á blötu en var fjarri góðu gamni man ekki hvað var, það var eitthvað neistaflug eða eitthvað í gangi og hann var þar en hérna en hérna
þetta er semst lagið ég sé þig
já.
Það er svolítið skemmtileg saga á bakvið að Björgvin Halldórsson hafi
já, sko, þannig var ég aftur líka á þessum tíma sko, það sem að maður var ekki eiginlega svona með svona beinan flytjandi alltaf og þetta hafi verið aðeins já, hvað þetta var á svipum tíma og ég var að bæksla við að setja nælonflokkin saman að hérna að ég búin að vera með þetta lag hérna örglega sko hálf tilbúið eða bara tilbúið eiginlega, það var hálf tilbúið mjög lengi og svo það eiginlega að dregið í land þegar hérna Hilmar Hólkesson vinnu minn sem var nú tíðu gestur henni og svo alveg svo afar á mónana mikill gleðigjafi hérna, sérst, við erum að undibúa að fara í brúðkaup hjá vin okkar sammeilu vin okkar og hérna honum fannst ekki annað hægt en að taka þetta lag sko. Bara frumflutum þetta í laginu í brúðkaupinu hjá þeim og hérna Elvar og Maríu vinnum okkar á Selfossi og hérna og ég sé bara já það bara vel við hæfi en mér varst alltaf vant eitthvað smá ég var alltaf sem mynd og gítar og mér varst vant eitthvað smá í þetta og við hérna og Hilmar hefur aldrei fengið almennilegt kredit fyrir það hann svona eiginlega dró mig til þess að klára lagið og hérna og heima hjá sér og það voru að æfa þetta á leikugur og þá var komið píanóið sem að verður svona stefi í laginu eða sérst verður svona þunga með hann í laginu Og hann hjálpaði mér að svona komast í hérna millikabla sem að hérna, ég var búin að vera að garfast með á gítar en svona út að ég svona frekar takmarkaði ljófarleikari þá náði ég aldrei að svona klára það en með hans hjálp þá náði ég að negla saman hann að millikablan og hérna sem að manni vantaði svona til þess að bung, svona klára pakkan. Og við förum í brúkupi og flyttum þetta lag og það var hérna mikið lánaði með það og hérna og ég söngaði nú bara þar og hérna þannig að þetta er svona svolítið þeirra lag þó þetta sé náttúrulega sami við konuna mína og sé náttúrulega okkur hjónunum þetta náttúrulega bara lagið hennar en svo ég að baksla með þetta aðeins að búna Helgi Björs var eitthvað að spáði að fara að gefa út eitthvað og ég svona eitthvað að lefa honum heyra þetta og hann svona á einhverjum öðrum pælingum og svo fyrir ég að tala við Pál Rósinkrans og Palli var þá að fara að gefa út bara coverblötu og rosa margir að gefa út eitthvað bara svona cover stöf
á þessum tíma
og hérna ekkit pláss fyrir nýtt lag og hérna svona alltaf að gera langa sögu mjög stutt að þá hérna býður Óttar Felix Hauksson mér í veiði í Soginu hérna eitthvað voru 2004 held ég frekar en 2003 þetta var svo langt síðan og þá hérna svo segir hann vera heyrðu hérna Björg getur að koma með okkur og ég bara já sæll maður Björgvin Halldórsson og Björgvin Halldórsson kom með allar við stangirnar sínar og allt saman og við vorum hann og skemmtum okkar alveg konunglega og svo hérna erum búin að vera að veiða hann og við situm eitthvað saman hann í kvöldið og við fengum okkur smá viski og Björgvin og ég svona vinn mér upp svona smá hörekki sagði já djöfullin maður ég bara læt kallinn heyra lagið maður svo leyfi ég honum að heyra lagið og hann verður svona hrifinn af laginu að hérna að hann manna mér sér daginn eftir og byggði mig að hérna, senda sér að þegar vorum að leiðin í bæinn og hérna ja, þegar vorum að leiðin heim og viðinni og ég senda hann á lagið og svo heyri ég ekkert meira fyrir hann ringir í mig og segir blessaður, þeir nú bara er komið að þessum maður það bara komið að því að fruma þess á blötu og ég segi, já, þetta gefa út blötu já og hvað heitir hún? Bestu balluður Björgvins og ég bara, býtu, þetta lag er ekki komið út Ég veit, þetta ég búin að syngja það, þetta ein af bestu balluðum Björgvins Og þetta fór bara á saplutu, en það fór ekki dán einna venjulega blutu
okay.
Það sem var bara bestu balluður Björgvins, bara með hérna, gegnum fullansala fólki og allir pakkin bara Þannig að það var ekkit smá entry level hjá Björgvinni Halldórssyni hjá manni Og en hann líka gerir lagið algjörlega hérna að sínu lagi og náttúrulega hann svoddan fullkomnar hann náttúrulega lætur ekkert smáatriði hérna lætur ekkert smáatriði ólagað og hérna og upptakar náttúrulega algjörlega fullkomin hjá honum náttúrulega bara einn af bestu söngur þjóðarinnar og hérna bara mikill rosalegur heiður að eiga eitt af lögunum hans og svo einhvern veginn reyndar sko svo ég núna, ég til með þess að það er hérna 20 ár síðan ég svona, fyrsta lagi mitt fer í spilun og þá ætla ég að halda upp á það í bæjarbjóðu núna 16. nóvember og í kringum það erum við svona búin að vera guttla í eins og Guðmundur hérna Gummi Gíslavinu minn segir, hann búin að guttla í að taka upp nokkur af, af hérna, þessum svona betur hefnuðu lögunum mínum upp á nýtt og þar hérna, kennir ímasa grasa en Jóhanna Guðrún, ég hafði samband við hana og spurði hvort hún var til að taka fyrir mig eitt lag og hérna og hún sagðist alls ekki ég vilja gera það en heimtaði hins vegar að fá að taka þetta lag ég sé þig sagði bara þetta bara ég syngi þetta bara þetta geða þetta lag og ég bara ég hafði reyndar verið með aðra hugmynd um endur útgáfuna af þessu lagi eða bara svona aðra áferð ja. En svo segi ég bara veist, og, hérna, og Þórir Úlfarsson er að hjálpa mig með þetta marg reyndur og marg slungin upptökustjóri og þetta svona þegar tveir aldraðir kallar fara að tala saman og herðu nú slæmt maður Þórir nú hún vill ekki taka heitt lagið þarna og hún heimtar að fá að taka ég sé þig og verðum við ekki að leifinni það jú, já, var ekkert manna að ræða leifinni að spreita þessar laginu svo bara þegar hún var búin að syngja lagið þá bara, já, þetta bara svona það ekki að ræða það mér þetta bara, hún er náttúrulega sko Það leitun að betri söngunum bara í heiminum
mm-hmm.
og hérna auðvitað er margar alveg frábæra söngunar hérna á Íslandi en hún er náttúrulega alveg sér á báti og hérna og það er náttúrulega bara þessi ára tuga reynslunar, þú veist ég bara 28 ára þú veist að hún er náttúrulega búin að þú veist hún er búin að 20 ári í fremstu röði í bransanum, ég samdi lag fyrir hana þegar hún var 10 ára
já,
skiluru, og hérna það var svona Britney Spears lag
ég
sjálf
já.
Og hérna Þannig að við höfum alltaf verið kunningjar og fylgst með hennar ferli með aðdáun og bara hvernig hún gerði þetta þarna út í Rússlandi eða hvað það var þegar hún lendi öru sætt í Eurovision og bara þetta bara, hún bara æðisleg og hérna, þannig að hún sérst búin að gera nýja útgáfa af Ég sé þig og það bara að lulla í spilun þessa dana og Þórir náttúrulega á hróskili fyrir frábæra útsetningu og svo syngur hún þetta náttúrulega alveg eins og 50 hersöfingi
Þetta er smá Celine Dion
Já, hún er bara hún er bara sína Celine Dion hvernig á að gera
já,
þetta ef að Celine skildi vilja syngja lag eftir eina borða svona, þá á að gera svona okay. bara aðtökur því og hérna og gospelkórinnar er með henni þarna í restina, þannig að hérna, þetta er veisla fyrir eyrun
Já og ég sko svo byði ég einhvern tímann ég veit ekki hvort ég er sett þetta við áður mér finnst að þetta hljómið svo ítalskt dagurlag ég vil fá ítalskan texta við þetta
einhvern tímann Það er að fá Eros Ramazzotti til að taka
þetta Quattro stagioni
Fjárosta pizza bara beint í villagið
Það búið að vera einstaklega gaman að hafa hérna með okkur þessa vikuna
Takk sem leis
Einstakur sagnamaður og gaman að heyra allar sögurnar
Það er nú hugmyndin með þessi bæjarbíói
Akkurat
Sögustund og singalong Það getur fólk komið og hlegið að sögunum og sungið með mér í viljónum Það var hugmyndin
16. nóvember í bæjarbíói
Já
Þannig að hérna og það er þetta
Það er einn
og
hálfum með þettir
Það er einn og hálfum með þettir Takk fyrir komin og ég segi til hamingi með 20 árin og ég hlakka til næstu 20 ára af lögum frá hennari Barðarsinni
Takk fyrir það Við skulum reyna
Þannig ertu komin Býður eftir mér En þá ég finn fyrir þér innst í hjarta mér Í þér sé ég ljósið Ég finn tilganginn Á hjá því skýli og geymi þar fjársjóðinn Og þegar þú kann læðist upp að mér Vil ég aldrei þurfa að sleppa þér Ég sé þig í mér Ég sé þig í móðin Ég sé í gegnum tárin Ég sé heim til þín Ó, ég sé í þér hjarta Ég sé hvað þið langar Ég sé á þér vangi Sem ber á þig til mín Leit mér lífið, lífsins förunaut Leitist ég allsendis óvænt inn á þína braut Með þér fann ég ljósið, ég fann tilganginn Og á hjá því skýli og geymi þar fjársjóðinn ef að þokan læðist upp að mér Finn ég að ég þarf að fylgja þér Ég sé þig í myrku Ég sé þig í móðu Ég sé í gegnum tárin Ég sé heim til þín Ó, ég sé í þér hjarta Ég sé hvað þið langar Ég sé á þér vængi Sem ber á þig til mín Ég sé þig